Labą dieną. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas ir mūsų dienos temoje šiandien Aušra Maldeikienė. Labą dieną. Ekonomistė, publicistė, ekonomikos dėstytoja, mokslų daktarė ir knygos Melo ekonomika autorė.
Labą dieną.
Pradėsime nuo ekonominių dalykų. Ko gero, nuo pensijos mes nemažai kalbėjome apie pensijinį rojų, kurio visi galbūt laukiame. Tai štai aš norėčiau jūsų paklausti, kokia jūsų nuomonė valstybei nesurinkant planuojamų pajamų, noras padidinti pajamas iš akcizų, tokiu būdu galbūt surinkti tas lėšas ir galbūt iki 2016 ir pavyks gražinti tas pensijas pensininkams.
Nu, manau, kad tai labiau tema ne tiek ekonomistui ir ypač ne man, o aš esu net ne visai ekonomistė, o politekonomas, tai yra žmogus, kuris turėtų atsižvelgti visą sistemą ir į kartų derinimo klausimus. Tai labiau toks pasakymas, kad pirmiausia tai reiškia, kad mūsų politikai blaškosi, jie siūlo jums ne visai išpildomus dalykus, arba jie nepasako kokio sluoksnio atveju. Daikis toliau, akcizai tikrai netiesiogiai su šituo susieti, tai čia nesprendimas, reikia ieškoti tada kažkaip susieti su sodra, jeigu tu nori tvaraus tokio dalyko. Na, man atrodo, tai yra blaškimosi pavyzdys. Taip problemos nesprendžiamos. Kodėl taip atsitinka, kad taip sprendžiamos problemos, iš tikrųjų yra įdomesnis klausimas, bet mes turime tokią... Na, žinote, jeigu mūsų politikai vienas kitam viešai sako, tu ne politikuok, tai reiškia, panašiai tas pats, kas jūs įėję pas gydytoją į kabinetą, jam pasakytume, tu manęs negydyk, aš čia ne dėl to. Tai ko tu čia atėjai? Būčiau gydytas, paklausiau, ko tu atėjai? Politikai turi politikuoti, o politikuoti tai nėra blogas žodis, gal taip iškironiškai skamba.
Na, mūsų kontekste jis galbūt ironiškai
tai, skamba. Ne, jis turi, galima paaiškinti dviem plotmėm. Jeigu taip šiek tiek ironiškai, tai reiškia, žmogus tiesiog nesuvokia, kokia jo profesija, kas yra blogai. Jeigu rimtai, aš galiu paaiškinti, tas rimtas paaiškinimas yra toks, kada mes padarome pasaulį, kuris atseit yra ekonomika, kuri žino atsakymus, tokio dalyko nėra, ekonomistai nežino atsakymų, jie samprotauja apie tam tikrą lauką, kuriame veikia daug žmonių ir kaip jūs žaidimas vyksta, tai iš tikrųjų jie nežino, čia reikėtų iš tikrųjų, galbūt, matau labai šiaip mylos ir gerbiamos Palyros Kelertetis klauti, kaip ten iš tikrųjų viskas vyksta, ekonomistai jie samprotauja. Tai kada žmonės įtiki, kad egzistuoja ekonominiai atsakymai į klausimus, kurie savai neturi atsakymų. Tai tada jie ir sako, tu laikykis va tos logikos ir neužsimk čia spekuliacijomis, bet šitos spekuliacijos pasamprotavimai ir yra esmė politikos ir interesų derinimas. Čia tiesiog yra tam tikras, angliškas toks geras žodis, man šitam kontekste lenda, kai jau ten žargonų šnekinis antisemitizmas, nesusipratimas. Tai mano knyga iš dalies yra bandyti ataiškinti tos nesusipratimus, išrankioti, kur mes nesuvokiam, kad iš politiko reikia laukti politikavimo, iš tokio asmens kaip aš nereikia laukti pigaus bazinio ekonomikos vadovėlio atsakymo, nes aš kalbu apie politinę ekonomiją, apie interesų derinimą, kaip vertybės, kokiu momentu atsitinka. Na ir aišku, tokio ekonomistų, kurie nagrinėja kokią nors rinką, ten kaip pakilo ten, pavyzdžiui, pieno kainos. Tai jie gali papasakoti, bet čia tiesiog skirtingos profesijos.
Bet iš esmės, nežinau, kiek politikų jūs esate perskaitę štai savo kursą iš dabartinių politikų esančių žmonių.
Ką aš turėjau skaityti?
Kiek studentų, kurie savo laiku mokėsi pas jūs, šiuo metu užsiima politiką, ne politikoje, užsiima politiką?
Geras klausimas. Žinot, nežinau. Aš turiu eilę studentų, kurie mokosi, geras klausimas, niekada negalvo. Jeigu rimtai, aš turiu apie kokį 15 studentų, kurie dabar visi yra vakaruose. Aš netgi turiu 4 ar 5 studentų, kurie studijuoja vakaruose politinę ekonomiją arba baigė politinę ekonomiją vakaruose, nes Lietuvoje įsivaizduojame, kad apskritai tokio mokslo, šalis, kur nepolitikuoja, kam jam toks dalykas reikalingas. Ir turiu net keletą mokslų daktarų. Vienas tiesa iš Anglijos grįžo, ketina pas mus dėstyti, tiesa dėstys tokius, finansų elgsenos dalykus, tai tarp politikos ir ekonomikos, panašiai tai, ką tas mūsų lietuviškas, kabutėse, Nobelio premijos laureatas Šileris daro. Tai, turiu. Tiesiogiai politikų, vienas politikas nesenai televizijos laidoj, Bronius Bradauskas, man pasakė, tik kvailiai skaito jūsų knygas. Tai čia tiesiog irgi yra atsakymas. Tai gal jos tiesiog kvailos tos mano knygos ir nėra ten ko skaityti.
Bet jūs jau nepaklausėte, jis perskaitė ją ar ne?
Ne, aš jo klausiau, kada jūs skaitėte paskutinę ekonomikos knygą. Aš jo neklausiau, jūs skaitėt mano knygą. Jis tiesiog pasakė, o jūsų knygas skaito tik kvailiai. Tai čia jau pats pašnekesys, tu apie vieną klausi, kitą išgirsti, rodo, kad yra tam tikras, misunderstandingas. Nesusikalbame. Šiek šiek tiek ironiškai. Na, manau, kad tiesiog nėra mados skaityti. Bet aš galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, 20 dieną per knygų mugę bus diskusija apie mano knygą, ją rodys kultūros kanalas. Ir ten man labai maloniai sutiko du politikai, Kęstutis Masiulis nuo konservatorių ir Remigijus Šimašius, nu, perskaityti mano knygą, oponuoti, ta prasme, nes ten apie tai, nu, ir ten dar bus Ingrida Šimonytė, tai gal netgi iš tikrųjų tai bus tokia, nu, būtent politekonominė diskusija. Kas atsitinka, kai tu darai vieną dalyką, ko tu už tai sumoki, nu, ir iš tikrųjų, nu, yra labai protingų politikų, kurie skaito bendrai paėmus knygas, visai nebūtinai Maldeikienė.
Jūsų nuomonė, kodėl štai tokio lygio diskusijų pas mus ir nėra? Aš nekalbu ne vien tik tai apie televizoriaus dėžutę, kurie galbūt tai turėtų būti tam tikrų aspektų, bet iš viso toje erdvėje jos, tos diskusijos tokios nėra visiškai arba yra labai nedaug.
Na, jeigu, aš, žinot, man vat, buvo labai įdomus tas pirmadienio veiksmas, kai išeina mūsų prezidentė ir tokiu, nu, febelio balsu mum pasako, kad jau nei toliau mum padės. Nu, savaime nieko blogo, nu, natūralu, kad jinai čia lakstė ir tos toletus ten prižiūrėjo, viskas, nu, buvo aišku, kad jinai eis į rinkimus. Nu, būtų labai netgi kažkaip nelogiškai, jinai neitų, tai yra, nu, puiku, kad jinai eitų. Tačiau, jūs pasižiūrėkite, kokios gali būti diskusijos, jeigu žmogus eina į prezidentus ir pasako, bet su žurnalistais tai aš nekalbėsiu. Ir toliau visiškas paskutinis veiksmas, absoliutus absurdas, kada aš specialiai pradėjau skaityti komentarus po šitais tekstais, kur tai analizuojama, tas jos pasakymas, dauguma žmonių rašė, kad čia yra normalu, ką čia su kiekvienu šnekėsiu. Nu, tai tiesiog mūsų visuomenė 20 metų, jinai pirmiausia ilgus 50 metų iki tol buvo mokoma, kad yra tiesa ir ją reikia žinoti, ir ją reikia paklūsti. Ir labai tragiška, bet kai pasikeitė struktūros, va ta logika, mąstymas liko labai senoviška. Todėl, kad pats mąstymo aktas sukelia isteriką. Ir, nu, aš čia iš tikrųjų, nu, man visiškai vienodai, ir ten sugrovė tos kolūkius Landsbergis ar nesugrovė, bet kad ta kultūra, ir jis tarp kitko labai gražiai ją atstovauja, aš esu, aš žinau, aš jums pasakysiu, na, tai jinai yra įsigalėjus ir dėl to mes kartais neišsprendžiam net, nu, būna labai sudėtingų klausimų, pavyzdžiui, tos pačios pensijos. Čia labai sudėtinga ir iš tikrųjų čia, nu, labai sudėtinga, ką aš nekėt, bet yra ir gerokai paprastesnių dalykų, kur mes tiesiog nekalbam ir kadangi mes nekalbam, pasibaigia, nu, kaip, aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų sunkiai suvokiu argumentus žmonių, kurie dabar agituoja už tą referendumą. Ir aš labai nuoširdžiai ir sąžininkai pradėjau kaupti tuos tekstus, kad, nu, sugauti pačią logiką. Nu, tai vienas geriausių komentarų, kurį aš radau ir kol kas man ta logika. Aš čia neironizuoju, aš manau, kad labai puiku, kad žmonės sugalvojo daryti referendumą, surado, nesvarbu, kas juos finansavo, tai yra jų reikalas, finansavo, nefinansavo, aš nežinau, man patinka pats faktas, žmonės patikė ir ne. Bet argumentas, iš šiandien sakiau kolegijoje, citavau, ir čia tikrai ne mano sakinys, kad atvažiuos vokiečių homoseksualistai, prisodins GMO augalų ir mūsų bitutės neturės iš kur imti nektarų ir mes neturėsime medaus. Klausykit, žmonės, nu čia jau yra blogai su tautos intelektu. Tai yra, mes pasiklydom. Gali būti ir vienoks variantas, galima pardavinėti, negalima. Aš įsitikinus, kad tikrai galima rasti sprendimus ir esamos sutarties, nu, logikoje, saugikliai, kas vadintųsi ar kas, bet tai yra politinio diskurso dalykas, politinio pokalbio dalykas. Dabar pas mus ekonominės problemas absoliučiai nesuvokdami, ką jie išdarinėja, sprendžia Konstitucinio teismo teisėjai. Jie man yra apgailėtini. Aš galiu akis jiems žinodama, kai jie ten paskelbė, nu, įsivaizduojat, mūsų Konstitucinis teismas čia dar prie kūrio, nutarė tokį dalyką. Kur čia gali apskritai būti diskusijos, kai taip galima nutarti. Nuo savybė yra šventa. Dėl to Seimo narys negali užsiimti jokia kita veikla, išskyrus Seimo nario veikla. Nu, logiška, taip? Bet tai nereiškia, kad jis gali užsiimti verslu, jis gali turėti visokių verslo pajamų. Man, pavyzdžiui, buvo labai linksma, kai vieną kartą aš pamačiau Veselkos deklaraciją, žiūrėjau, kažką baisus pinigai, gal iš kur Veselka, taip senai sėdi Seime ir tu tuos pinigus turi. Iš kur? Paskui žiūriu, o, žemės ūkio veikla. Tai vadinasi, žemės ūkio veikla. O, Veselka gali, nes nuosavybė yra šventa. Bet, pavyzdžiui, Vareikis, kuris tuo metu turėjo didelių problemų, nes perskaitė paskaitą universitete už 250 litų ir vos neatimė iš jo Seimo, na, tai galima, vadinasi, turėti 300 tūkstančių, ten buvo panašiai tokia suma iš verslo, nes jis šventas. O ta nuosavybė, kur yra tavo smegenis, jau nešventa ir 200 litų gauti. Kokius interesus gali pažeisti paskaita universitete, kieno, kur čia privatus interesai, kur akivaizdžiai gali būti daromi įstatymai taip, kad žemės ūkio veikla būtų palankesnė, jie skaito normalu. Arba ten sėdi koks šedžius, nu, ilgai sėdėjo ir ten pasakojo, ten verslą, kaip jis daro, kaip aš išvažiavau į Angliją, ten, nes mano ten sėdi Seime ir niekas nereaguoja. perskaitytų, nu, nueitų kokią maldeiką, ne į Seimą, nu, neįsiu, bet nueičiau, perskaitinčiau studentam kursą, kurį, tarp kitko, kiek žinau, niekas Lietuvoje daugiau neskaito, šia laikinė ekonominė mintė, tai reiškia universitete, aš pažeisčiau, ką pažeisčiau, proto jūs turėkit. Tai, va, tokių nesąmonių čia, nu, paskui jie ten pensijas paskirsto, dar kažką sureguliuoja atlyginimų savo naudai. Nu tai taip, nesprendžiama, čia yra politinio diskurso dalykai, apsispręsti, kas tai yra, ką reiškia.
Kiek tai yra kartų problema iš tikrųjų? Ir 50, dar 20, dar 20, kiek dar laiko
reikia? Nu tiesą pasakius, vat, aš dabar rašau tokį tekstuką, jis pinigų kartą turėtų būti ir mastau. Tekstukas pavadinimu, sąlyginiu pavadinimu. Kodėl jūs taip mylit Dargužaitę, turi gal jinai jauna ir jaučiasi protinga ir Princetoną baigė, ir jums taip nepatinka Loreta Graužinienė. Argumentavimo lygis tai yra visiškai analogiškas. Milta Dargužaitė, nu čia tokiai nuo investuotojų forumo mergaitė, praneša, kad Lietuvai būtinai reikia daug imigrantų, paskui tiesa tikslina, kad tie turi būti aukštai kvalifikuoti, nes čia yra baisi nepaprasta nauda. Tada aš galiu paoponuoti, kad imigrantai mano supratimu yra gėris, nu aš manau, kad iš vis multikultūrinės aplinkos yra mielos. Nu kai mes čia jokavom dėl pensijos, aš sakiau, kad mano svajonė sulaukti pensijos ir išvažiuoti kuriam laikui į Pietryčių Aziją. Tiesiog gerai jaučiuosi toje aplinkoje. Bet aš labai pozityviai žiūriu į visokius žmonės, visokius spalvų, atspalvių, kultūrų, man tas labai simpatiška. Tačiau, jeigu mes atsivežam čia darbuotojus iš tų šalių, tai natūraliai mes turbūt nelaikome jų vergais. O tada reiškia, jie turi šeimas, o jeigu jie turi šeimas, tai tada reiškia, klasėje jie turi ir vaikų, nes taip netikėtai būna, kad atsiranda vaikai. Taip, tada reiškia, klasėje tie vaikai sėdi ir, o ką mokytojai daryti, vaikas tai nemoka lietuviškai. Aš tiesą pasakius, netgi turiu tokios tiesioginės patirties. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, kurio aš ilgai 11 metų mokiau ekonomikos, keletą metų pas mane klasėje sėdėdavo vokiečiai arba amerikiečiai. Vaikai, kurie atvažiuoja metams į Lietuvą. Įsivaizduot, kaip tai atrodo. Aišku, niekas man nieko nekompensuoja, aš ruošiuosi pamokai, aš visiems vaikams išdalinu darbus taip toliau. Ir dar papildomai, aš paruošiu visas užduotis angliškai, aš angliškai tiem vaikam viską beriškinėjau, kiek jau ten spėjau, aš tikrinu jų namų darbus ir visą savo užduotis vėl jiem verčiu angliškai. Palaukite. Jūs padote, kad kai klasėje sėdės, nu, vienas tarkim iš Pakistano, kitas tarkim iš Kongo ir trečias Lietuvis. Tai mokytės čia visom tom angliškai, prancūziškai, ten kažkaip tai dar aiškins tiem vaikam. Jūs norėsite savo vaiką leisti tokią mokyklą. Tarp kitko, ta pati Dargužaitė man staiga Facebook'e aiškina. Kada Maldeikė neiškelia tokią problemą, jinai pasirodo žmogus nekenčiantis kitų tautų žmonių. Ponė, aš tiesiog nemėgstu kvailių, kurie taip kaip tu visur mato naudą ten, kur tau naudinga, ir nemato, kas tą naštą priims. Šiuo atveju našta atitektų mums. Tai reiškia, nauda bus tam verslininkui, kuris atsivežė tą darbuotoją, o mes turėsime visuomenę ir mokytojai prisimti tą naštą šviesti. Galima daryti, bet tada darom derybas su darbdaviais. Jūs turite importuotų darbuotojų, jūs didinat, specialų fondą atidarom. Nu, socialinė aptarnaibas šitų darbuotojų. Viešasis sektorius, kuris reikalingas tiem darbuotojams. Ai, tada turbūt jau nebenorės imigrantų. Tai va, čia ir yra politikavimo smėta, prasme, ieškoti tos tokio du konteksto. Ir jeigu jūs manęs klausėte apie kartas, tai aš dėja nematau, kad šita karta, kuri yra auklėjama toj pačioj nekalbėjimo. Nes, pavyzdžiui, Lietuvoje yra taip primta, kad jeigu dešinysis, jis turi teisę nusikalbėti ir visas problemas varyti ant Rusijos. Nu, kas be atsitiktų, net, pavyzdžiui, nu kažkas kam nors ten toleto neišplovė, nu, tai reiškia, rusai kalti, jie čia kažkur atbėgo ir nesusitvarkė. Nu, galima ir tada apkaltinti. Čia, kaip, ponė, juk ne, čia nelabai mėgsta ten. Kas be atsitiktų, vis rusai tada galvoja, kaip jai pakenkti. Mano supratimu yra tiesiog siauro mąstymo problema, nes kartais tai iš tiesų rusai, kartais visai ne rusais, kartais mūsų pačių nesusikalbėjimas. Na, pati struktūra tokia neaiškia. Tai šitas jaudimas tokiai dvasiai aukimas, kaip jis pasikeis, aš nežinau. Tas net savaime, nu, aš dar turiu vilčių, kad gal tie, kurie studijuoja kokiose nors gerose universitetuose, tie iš tikrųjų, jie grįžtų ir, bet pavyzdžiui, Mildos Dargužaitės universitetas puikus. Aš čia per kelias minutės galiu surasti Princetono universiteto, kuriame mokėsi dėstytojų darbų apie migraciją ir jos kainą. Ta prasme, tą klausimą, kur bus visiškai tas pats išdėstyta, ką kalbu, aš viskas turi kainą, jūs ten turite. Tai vadinasi, jinai nepaskaitė tų darbų. Tai pati savaime jaunystė nėra privilegija. Nai, nu, didelis malonumas galbūt, nors aš nenorėčiau būti jauna, net baisu pagalvoti, aš laukiu pensijos. Nes jau ačiū, aš jau buvau jauna, jau žinau visus malonumus, ten maži vaikai, skalbi, neturi laiko skaityti, nu, šiaip ten daug ko yra. Jaunystė ten visokios aistros, meilės, ten, nu, tegul jau ten viskas praėjo. Bet tai nėra kažkokia privilegija, tai nu, ten gali būti papildomi malonumai, bet savaime kartos neišsprendžia problemų.
Tai ką darykime?
Žinot, tas klausimas, šiandien jis irgi tarp kitko iškilo, ką daryti. Tai vat mano atsakymas, ką daryti, yra labai parodas. Klausti savęs, ar iš tikrųjų tu visada matai visas pusės. Ir ar tada, tu pavyzdžiui, darbdavį verta suvokti, kad jeigu darbuotojas mažai uždirba, tai A, jis neturės prekių, B, po kurio laiko jis neturės darbuotojų, nes jo darbuotojai emigruos, C, jam reikės atsivežti imigrantus, bet tada jis turės kultūrinių problemų, kas jam, pavyzdžiui, vers tekstus tam darbuotojui, kiek tas kainuos, na ir taip toliau. Darbuotojui visada verta savęs paklausti. Ar aš iš tikrųjų atidirbu tuos pinigus, kuriuos aš gaunu? Ar tikrai aš sąžiningai rimtai atstovauju tą darbo vietą, kurią užimu? Ar aš tikrai reikalingas tam darbdaviui? Tokius be, kad suvokti save sistemoje, pamatyti save, suvokti, kad tu esi labai mažas reiktelis, šiauriai sudėtinga mechanizmas. Pavyzdžiui, visi labai mėgsta piktintis mokytojais, tu, pavyzdžiui, dar ten gydytojais, taip? Bet... nemasto, kartais apie elementarius dalykus. O kiek iš tiesų jie investuoja į tą viešąjį sektorių? Kiek jie patys daro? Ar jie savo darbo vietoje yra tokie pat atsakingi ir kritiški, kokie jie yra, pavyzdžiui, gydytojams? Nes gydytojai, visam pasaulyje žmonės nuo ligų mirsta, o Lietuvoje paprastai, nes gydytojai nugydo, taip? Ar jie tikrai savo darbo vietoje, va taip jau viską jau taip iki galo padaro? Oi, kaip kitai pasaulis atrodytų.
Gerbiama Aušra, štai dabar toks puikus laikas atrodo kalbėti apie rimtus dalykus, jo lab, jog prezidento rinkimai artėja. Bet turbūt niekas nesikreipė į jūs, ar ne?
Ko? Dėl ko?
Rimtų konsultacijų. Pabendraut, pakalbėt, padiskutuot.
Nežinau, kad... aš tai net nemanyčiau, kad... mane niekas nesikreipė, bet aš galiu pasakyti, kad... aš netgi nemanau, kad turbūt mane verta kreiptis dėl labai vienos paprastos priežastys. Pirmas dalykas, aš net nelabai norėčiau pirmą, dėl to dalyko, kad aš pakliūčiau interesų konfliktą. Tai yra, jeigu aš pradėčiau bendrauti ir ten, ko aš dėl to ir nedaryčiau su kokiu nors kandidatu, tarkime, aš liktai nebegalėčiau apskritai to lauką komentuoti, nes reiškia, kad aš esu vieno pusėje, tas nekorektiška būtų. Čia rimtas atsakymas. Dabar, iš kitos pusės, kodėl jie turėtų kreiptis, jeigu jie eina į prezidentus, jie turi jau savo komandą, viziją, logiką. Ar čia laikas kreiptis? Kai jau atsiprašau, namas dega, tu nepradėsi ten kurti gaisrinės. Tai ta prasme, logiškai nesikreipia. Aš netgi manyčiau, kad logiškai, kad nesikreipia. Net jeigu kreiptis, iš tikrųjų turėčiau labai... aš esu žmogus, kuris, jeigu kreipiasi, stengiasi bendrauti, tai pat labai gerai, kad nesikreipia. Nes iš manęs atimtų tą laisvą kalbėjimą. Taip. Tai, turbūt panašiai, čia aš negalvojau to klausimų nieko, bet panašiai atsakyčiau kaip jums dabar, nes aš tiesiog būčiau apribota, o aš ketinu komentuoti. Aš ketinu kitiems rinkimams parašyti knygą, ką jie žadėjo. Seimo rinkimams ketinu, nes renkiu medžiagą istorišką, visokią, ta prasme, tiesiog, nes dabar rašau mokslinę monografiją, o po to vėl rašysiu publikai knygą, kur žmonėms tiesiog perpasakoti tą patį, kur partijas parodysiu, kaip jos savo akcentus keičia. Tai aš manau, aš savo tą darbą ir savo tą prievolę ir savo tautą ir savo žmonėms aš atlieku, nes pavyzdžiui, jeigu jie sutinka, kas toje knygoje jiems įdomu, tai vienas dalykas, jeigu jie piktinasi tą knygą, nesutinka, tai vėlgi labai gerai. Reiškia, jie ieško argumentų, jie tiesiog gauna medžiagos sutikimui arba nesutikimui.
Jie pradeda mąstyti.
Tai yra, aš savo tą darbą matau ne tame, kad duoti atsakymus, o tame, kad išmokyti klausti. Čia, iš tikrųjų, tai, kas žiauriausia laimė būna mokytojų, dėstytojų, kai staiga auditorija tau užduoda tokį klausimą, į kurį tu nežinai atsakymą. Aš kartais gaunu, taip įsižiuoju. Tai jeigu kolega duoda, tai ne taip įdomu. Bet jeigu studentas ir tu taip stenga sustingsti, tai reiškia, ir jeigu jis tikrai protingas tas klausimas, gali visokų nesąmonių paklausti. Taip būna kartais.
Dažniausiai tokius klausimus pateikia žurnalistai.
Man žurnalistai, tiesą pasakius, yra tokio užduoda to, ko aš nežinau, ką atsakyti, nes, šiaip, aš nesu labai sužavėta.
Ne, aš kalbu apie tai, kad dažniausiai mūsų klausimai, jie būna labai paviršutiniški.
Žurnalistai klausia tai, ką diskusija, ką apskritai generuoja aplinka, ką žmonės kalba. Bet tiesą pasakius, nors jeigu kalbėti apie ekonominius žurnalistus, mes čia tiesiog lemam, tai aš turiu pasakyti, kad aš turėjau nesenai šoką, tas buvo prieš 2 metus, kai pas mane atėjo 4 kurso studentas žurnalistas, dabar tiesa jau baigęs, Edgaras Savickas, kuris tuo metu buvo Lietuvos Ryte. Ir aš taip, aš dar galvojau, vaikas ateis, kažkoks susinės dieve, bet aš niekada studentam neatsakau. Ir maloniai sakiau, gerai, aš tavęs laukiu. Ir jis ateina, atsineš kažkokį sąrašą klausimų, galvoju, gerai, šaunuolis, nors klausimus susirašė. Žinot, nuo 3 klausimo aš staiga pradėjau jūs, kaip mano smegenys, susitvarkė. aš įsitempiau, nes tai ėjo klausimai, kur man reikia galvot. Aš aiškiai matau, kad jis klausė, suvokdamas, ką klausė. Aš aiškiai matau, ką jis galėjo būti skaitęs. Aš po to patikrinau, kai kurias knygas atspėjau, kai kurių ne. Suprantat, tai buvo vienas pačių labiausiai mane sukrėtusių pašnekesių. Jūs sakėte tada taip ir taip, o kitur sakėte taip. Kodėl? Arba, pavyzdžiui, o jeigu tokią poziciją paimsime, jums netrodo? Ir tokie in argumentai. Tiesa. Baigėsiu to, kad dabar jis yra žurnalistas, atkreipkite dėmesį, Edgaras Savickas, čia tiesiog darau reklamą, nieks neprašė, pinigų nemoka, bet aš tikrai labai rekomenduoju. Jisai dabar yra LRT svetainėje dirba. Kartais jo tekstus galima, iš tikrųjų vaikinukas, nu ką ten, aš netgi savo knygą jam rankraštį išsiunčiau ir jis irgi padarė interviu apie knygą ir irgi klausinėjo manęs iš esmės, aiškiai. Aiškiai suvokia struktūrą, bet tikrai tai yra labai daug darbo, nes aš dabar matau, kiek jisai skaito, kaip komentuoja knygas, tai iš tiesų yra labai sunkus darbas. Tai vat kartais reikia tokius žurnalistus pažinti. Čia tiesa, tai kas yra geriausia, žurnalistas, jauna karta, puikus išmanimas konteksto, rusų kalba, anglų kalba laisvai, komentarai, kurie yra, nu žodžiu, aš esu gerbėja. Jeigu klauso, tiesiog gerbėjas.
Tai štai. Aušra Maldeikienė, šiandien Alytuje 17 val. Jurgio Kunčino viešoje bibliotekoje. Šiandien mes labai lengvai pleptelėjome tik keletą minučių. Aš suprantu, kad laikas jūs spaudžia. Melo ekonomika. Knygos pristatymas Alytuje. Puiki proga išgirsti, ne, pirmiausia, surasti gerų klausimų, po to išgirsti gerų atsakymų.
Geriausia, kad užduotumėt klausimų, kur nežinau atsakymų. Tada turėsiu medžiagos kitai knygai. Nes tada galvoji, jungi, kuri atsakymas.
Kas laimės prezidento rinkimus?
Turbūt ponia Grybauskaitė. Nu, aš nežinau. Nors kažkokį turiu jausmą, kad jeigu jinai toliau dirbs Feldfebeliu, jos laukia netikėtumai galbūt. Aš manau, kad Grybauskaitė, bet ar nuo to mums bus geriau, mano atsakymas ne.
Tai buvo Aušra Maldeikienė mūsų dienos temoje. Ačiū Jums.
Sėkmės.